Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jos osaa laulaa kauniisti, perustaa startup-firmoja innoittuneesti tai kirjoittaa vetävästi, silloin ei saa piilotella lahjojaan, eli pitää kynttilänsä vakan alla. Eli nykyisen Raamatun käännöksen mukaan lamppua. Kai E. löysi syyskuun puolivälin tienoilla Helsingin Sanomista kirkkaasti loistavan esimerkin lahjakkuudesta lehden Lontoon kirjeenvaihtajan jutusta, joka käsitteli brittien konservatiivipuolueen uutta pääministerisuosikkia Jacob Rees-Moggia. Avoimen vanhoillinen poliitikko ei ole mikään vitsi, vaan kirjoittajan mukaan Rees-Mogg on tehnyt elitismistään taidetta. Hän ei häpeile taustaansa eikä...
Viikon sitaat.
Todellakaan piilottele hopealusikkaansa vakan alla. Voiko paremmin kuvata hopealusikka suussa syntynyttä miestä, joka siteeraa latinankielisiä sananparsia, käyttää klassisia tweed-pukuja ja sanoo itsestään, että en ole koskaan teeskennellyt, että olisin nykyaikainen mies. Ei voi, joten vakkakaupalla peukutuksia Lontooseen. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden muistelot ovat muistuttaneet niistä kuohuista, joiden keskellä itsenäisyysjulistuksemme laadittiin. Ensimmäisen maailmansodan käänteet, Venäjän bolsevikkien vallankumouksellinen toiminta ja kotimaan kärjistyvä ilmapiiri velloivat ympärillä, joten maamme julistaminen itsenäiseksi ja etenkin se, että julistusta ei kumottu, eivät olleet mitenkään itsestäänselviä rutiinitoimenpiteitä. Se, että meillä täällä pohjoisessa on oma valtio ja kansakunta, tuntuu nykyään itsestäänselvältä, mutta idea ei ole kovin vanha eikä sen kannattajia alkuun ollut edes kovin monta. Eikä ihme, koko ajatus kansallisvaltioista on vasta reilut parisataa vuotta vanha. Sitä ennen oltiin yksinkertaisesti uskollisia kuninkaalle ja hänen kauttaan Jumalalle. Saksassa 1700-luvun lopulla syntynyt kansallisuusaate ei tietenkään noussut tyhjästä. Se vastasi tuolloin kehittymässä olleen teollistumisen tarpeisiin. Tehtäiden työväen piti olla yhdenmukaista, puhua samaa kieltä sekä olla tarpeeksi koulutettua, ja kansallisuusvaltio oli sopiva yksikkö hoitamaan näitä perusedellytyksiä. Siksi aate alkoi kukkia meidän maatalousvaltaisilla nurkillamme joitain vuosikymmeniä myöhemmin kuin Keski-Euroopassa. Ajatus itsenäisestä Suomesta oli Venäjän vallan alaisuudesta huolimatta jo aika vahva vuonna 1848, kun Fredrik Paasiuksen ja Johan Ludvig Runebergin Vårt Land eli Maamme laulu esitettiin ensimmäisen kerran. Eräs nurmijärveläinen koululainen Aleksis Stenvall oli tuolloin 14-vuotias. Mitä tuleva kansalliskirjailija ajatteli Suomesta ja fennomaaneista? Ihailiko Aleksis Kivi Runebergia? Kysytään filosofi, politiikan tutkija ja tietokirjailija Mikko Lahtiselta, joka on tutkinut 1800-luvun aatehistoriaa. Tänään mietimme, miten Aleksis Kivi suhtautui ajatukseen Suomen itsenäistymisestä. Filosofi, politiikan tutkija ja tietokirjailija Mikko Lahtinen. Oliko itsenäisen Suomen idea jo levinnyt laajalle Aleksis Kiven elinaikana?
Niin, Aleksis Kivihän siis eli 1830-luvun alusta 1870-luvun alkuun. Ja siinä aikanahan Suomi käy vallan suurenkin murroksen läpi. Suomihan liitettiin Venäjä 1809 Porvoon valtiopäivillä, jotka oli itse asiassa maapäivät. Ja perinteinen ajatus siihen aikaan oli, että Suomi liitetään ikään kuin provinssina Venäjän imperiumiin. Ja Kiven elinaikanahan aletaan sitten jälkikäteen tulkita, että Porvoon maapäivissä meidät nostetaan kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Ja tässähän tietysti nämä suomalaisuusaatteen kannattajat hyvin keskeisessä roolissa, ennen muuta tietysti J.V. Snellman, jotka siis ehkä jostain 1840-luvulta lähtien alkaa tulkita sitten sitä, että me elämme todellakin niin kuin Suomen kansakunnassa. Mutta sitten tämä, mitä tämä Suomen itsenäisyys on silloin voinut tarkoittaa, me äkkiä ajattelemme sen siltä kannalta, kun se viimeiset 100 vuotta on ollut, että Suomi on niin kuin sisäisesti ja ulkoisesti itsenäinen valtio. Mutta tällainen ajatus on kyllä niin kuin Kiven elinaikaan sovelletettuna, ei nyt ihan mahdoton, mutta jossakin määrin kyllä niin kuin myöhemmän ajan sovellutus. Eli mä sanoisin näin, että Kivi ja muut eivät miettineet tätä itsenäisyyttä niinkään tämmöisenä Suomen valtiollisena itsenäisyytenä, vaan heillä oli ehkä olennaista tällainen, mitä siihen aikaan ehkä jo kutsuttiin sisälliseksi itsenäisyydeksi. Siis jonkunlaiseksi voisi sanoa Suomen kansakunnan henkiseksi itsenäisyydeksi, jossa keskeinen tekijä oli, että Suomen väestön enemmistö rahvas voisi käyttää suomen kieltä. Ja Kivihän itse sitten teoksissaan nimenomaan omaksuu suomen kielen käytön. Kyllähän hän kirjoittaa myös ruotsiksi, mutta Kivestä tulee ikään kuin ensimmäinen varsinainen merkittävä suomenkielinen kirjailija. Mutta sitten Kiven aikana 1860-luvulla, jolloin hän on tuottelijainen, ehkä niin kuin luovin, niin sillä vuosikymmenellä hän Italia yhdistyy. Suomessakin nuoret ylioppilaat juhlivat Garibaldia ja Mazzinia, näitä Italian tasavaltalaisia vallankumoussankareita. Ja sitten toisaaltaan Puolassa kapinoidaan Venäjän valtaa vastaan, Kreikka itsenäistyy Turkin vallasta ja näitä seurataan Suomessa ja Kivikin lukee sanomalehtiä. Ja voi niistä havaita tällaista, voisi sanoa tasavaltalaista valtion perustamisen pyrkimystä. Mutta se, että kun puhutaan valtioista ja varsinkin pienistä itsenäistä valtioista, niin ne on enemmän vasta 1900-luvun loppu. Toisen maailmansodan jälkeen vasta muodostuu sitten sellainen Eurooppa, johon me olemme syntyneet, eli tämmöinen suurempien ja pienempien kansallisvaltioiden Eurooppa.
Eli tämä Kiven ajan suomalaisuusidea oli vaan niin kuin semmoista, että tässä Venäjän keisarin hyvän tahtoisuuden salliessa aloimme puhua suomen kieltä ja tehdä suomalaista kulttuuria. Tietokirjailija Mikko Lahtinen.
Keisarinvallan luonnehan muuttuu Kiven elinaikana. 1855 lähtien Aleksanteri II:n aikana alkaa suomalaisten korkealla arvostamat suomalaisen yhteiskunnan uudistus- ja edistämistoimet. Varsinkin 1860-luvulta lähtien täällä pystyy ja alkaa vapaammin harjoittamaan suomen kieltä. Ja suomen kielestä tulee myös ikään kuin virallinen kieli asioida viranomaisissa. Ja 1863 valtiopäivät on siis käänteentekevä senkin takia, että siinähän on melkein yli 50 vuotta itse asiassa, että valtiopäivätöntä historiaa. Ja Kivi erityisen innolla tervehti edessä kirjeessään valtiopäivällä talonpoikaissäätyä, joka on ikään kuin hänen oma säätynsä, niin kuin sydäntä lähinnä. Mutta kuitenkin niin ei tämä ole pelkkää tämmöistä kielikulttuurihaihattelua, vaan siis tämä kielipolitiikka liittyy siihen, että Aleksanteri II haluaa suoda suomenkieliselle kulttuurille tilaa ja mahdollisuuksia, ja sehän on paras lääke myös niitä vastaan, joita edelleen on, jotka haihattelee paluusta takaisin Ruotsin valtakunnan yhteyteen. Ja tällainen ikään kuin suomen kielen tukeminen ja ruotsin kielen aseman heikentäminen suomen kieltä tukemalla, niin on Venäjän vallankin etujen mukaista. Ja fenomaanin johtajat Snellmanista alkaen ymmärtää tämän merkityksen. Ja nyt tämä Kiveen edeltävä sukupolvi, J.V. Snellman, ja ennen muuta keskeinen, voisi sanoa avain, Aleksis Kiven ajattelun ymmärtämiseen, eli estetiikan professori, suurintellektuelli, originelli Fredrik Sygneus, ei siis Uno Sygneus, kansakoululaitoksen perustaja, vaan Fredrik Sygneus, hänen serkkunsa, niin he kaikki ikään kuin myös pitävät huolen siitä, että Kivi ja muut eivät liikaa intoille, mutta toisaaltaan antaa heille mahdollisuuksia toimia. Ja tämä Sygneus on ehkä niin kuin se paras näkökulma, mistä mä pureutuisin Aleksis Kiven ajatteluun, koska Fredrik Sygneus on yhtä aikaa valtavan demokraattinen ajattelija ja toisaaltaan upea aristokraatti, jonka suojelukseen Kivi pääsee jo yliopistoa edeltävinä vuosina, kun hän tulee ikään kuin ylioppilasleivottavaksi Helsinkiin, päästäkseen sitten lopulta yli 20-vuotiaana ylioppilaaksi ja yliopistoon.
Mutta kaukana Nurmijärvelläkin siis elettiin näissä tunnelmissa ja jännitettiin ja iloittiin Suomen idean edistymisestä. Tietokirjailija Mikko Lahtinen.
Niin, mä en nyt ole tätä Nurmijärven todellisuutta se paremmin tutkailu muuta kuin tietysti Kiven kautta, mutta nostaisin sitä esille erään kansanliikkeen, joka monesti jää varjoon silloin, kun puhutaan suomalaisuusliikkeestä, nimittäin herännäisyyden. Ja sitä kautta niin kuin tällaisen rahvaan uskon, joka suuntautuu myös sitten tällaista pappisvaltaista auktoriteettiuskontoa vastaan. Kivihän on nuoresta pitäen hyvin perillä Nurmijärvelläkin vaikuttavasta herännäisyydestä, seuraa herännäisten puheita ja lukee herännäiskirjallisuutta, jota hänen isällään on kotona, ehkä tavallista enemmänkin, ja ylipäätään perehtyy siihen vanhaan kirkkoraamattuun, josta hän paljon omaksuu sitten myös paitsi kielen, seitsemän veljestä on täynnä raamatullisia ilmauksia, niin myös kansan näkökulman todellisuuteen. Ja jos me puhumme Kiven suhteessa Johan Ludvig Runebergiin, niin silloin tässä nousee esille mielestäni hyvin tärkeä asia, nimittäin kiven ja ruudenvärin erittäin merkittävä yhteys ja samankaltaisuus ja rinnakkaisuus tässä mielessä. Kumpikin kirjoittaa kansan tasalla kansan tuntemuksista. Ja Fredrik Sundeus on ainoa, joka tämän ymmärtää. Muut kistelee vaan siitä, että oliko kivi realisti tai romantikko. Kuuluisimpina kiven linttaajina tietenkin August Ahlqvist ja sitten fenomaani Akanton Mörman, joka toteaa Seitsemän veljeksen kohdalla kivestä, että kivi käyttää kirjapainoa poettisena peräsuolenaan. Mutta se on pintataso. Se, mitä kivi omaksuu ehkä tämmöisen niin kuin demokraattisen perusvireen ajatteluunsa, se perustuu sen Nurmijärven herännäisyyden ikään kuin kansantasaisuuteen, mutta saa voimaansa sitten Fredrik Sygneuksesta ja sitten myöhemmin Kalevalasta. Mutta tässä ei nyt olennaista ole vaan se, että onko tässä nyt niin kuin pyhnyt Suomen itsenäisyydestä vai ei, vaan siitä, että tavallaan kenelle tämä Suomi kuuluu. Ja kivi on tässä nyt tämmöinen perusdemokraatti, jonka mielestä Suomi kuuluu Suomen kansalle. Ja hän pyrkii kirjoittamaan niiden näkökulmasta, kuten Runeberg aikaisemmin.
Niin, ennen kuin suomen kielessä tuli virallinen kieli 1860-luvulla, niin kirkkohan oli ainoa instituutio, missä puhuttiin suomea kansankielellä.
Kyllä, ja kirkko opetti lukemaan kansankielellä, jos vaikka tohtaisi oli tällaista puoli ulkolukua, katkismusta ja muuta. Mutta tietenkin tämmöiset kysymykset kuin uskonto, kirkollisuus ja muut ei ole mitenkään erillisiä maailmoja suhteessa tällaiseen ikään kuin maailmallisempiin juttuihin kuin yliopistokieli, kirjallisuus, kirjakieli, oikeuslaitoksen käytössä ja niin edelleen. Kaikki liittyy toisiinsa, vaikka ei tietenkään niissä ole kysymys yhdestä ja samastakaan asiasta.
Kuulostaa siltä, että kivi liikkui fenomaanisessa seurassa, tietokirjailija Mikko Lahtinen.
Ilman muuta siis kivi on fenomaani, siis suomalaismielinen, mutta hänen suhteensa erilaisiin suomalaismielisiin on sitten hyvinkin niin kuin moninaiset ja myös monimutkaiset. Että hänellä on toisaalta tämmöisiä menestyviä oman ikäpolvensa ystäviä, josta ehkä niin kuin yhtenä voi mainita filosofian professoriksi nousevan Theodor Freinin, jonka kanssa hän paljon käy kirjeenvaihtoja, joka tukee häntä siis taloudellisesti, mutta sitten tätä vanhempaa kaartia. Nyt nämä vanhempi polvi tavallaan pyrkii nuorempaa ohjailla ja nuorempi myös tietystikin haluaa ja on se on tervettä, niin tiettyä isäkapinaa ja luo omaa suomen mielisyyttään suhteessa vanhempiin, mutta sitten taas vanhemmat hieman koittavat paimentaa näitä nuorempia, jotta eivät nyt niin kuin menisi ikään kuin väärille urille ja Fredrik Sygneus on tässä mielessä niin kuin kiven oppimestari numero yksi. Sitten kun tämmöinen hahmo kyseessä kuin Aleksis Kivi, joka toisaaltaan siis on tällainen metsän poika ja viihtyy omissa oloissaan, jolla on monenlaisia henkilökohtaisia ongelmia. Ja toisaaltaan Kivi miehenä, joka on hyvin suomalaismielinen ja haluaa Suomeen 1860-luvun lopulla ruotsinkielisen suomalaisuusasiaa ajavan sanomalehden ikään kuin ruotsinkielisen väestön näkemysten oikaisemiseksi, ja joka näytelmilläänkin pyrkii tietenkin myös vaikuttamaan tähän suomalaisuusasiaan, niin Kivi on hyvin ristiriitainen hahmo. Aikakausi on ristiriitainen, ja parhaimmat sen kuvaajat omassa ristiriitaisuudessaan ja itsensä kautta pystyvät tuomaan tätä ristiriitaisuutta esille. Ja tämä koskee nyt, kun puhutaan myös tästä niin kuin Suomen ideasta tai muusta, niin ei Kivellä ole yhtä ja selkeää Suomen ideaa. Siinä on erilaisia tekijöitä, mutta ei hän ole mikään tämmöinen systeemifilosofi, joka olisi ikään kuin luonut sitten jonkun vedenpitämäksi tarkoitetun filosofisen järjestelmän, vaan hän hakee ja etsii, aikakausi vaihtuu koko ajan, hän yrittää suhteuttaa itsensä siihen, se ei ole aina helppoa, sitten välillä viina vie miestä mennessään ja niin edelleen. Kivi varmasti niin kuin hyvin vahvasti sisäisti ja ymmärsi, että hän on nyt tässä ensimmäisenä tekemässä laadukasta, tasokasta suomenkielistä kirjallisuutta. Ja sen hän varmastikin ymmärsi niin sanotusti poliittisena tehtävänä, koska hän katsoi, kuten suomalaisuusliikkeessä ja Snellmanista alkaen katsottiin, että kansalliskirjallisuuden kannalta keskeistä on saada siihen nimenomaan laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta. Ja kansa opettaa lukeen sitä.
Oliko Kalevala Kivelle tärkeä kirja? Tietokirjailija Mikko Lahtinen.
No, sen todistaa, että se oli hyvin tärkeä jo se, että Kiven merkittävä näytelmä 1859 kirjoitettu Kullervo, hän tietystikin saa aineksensa Kalevalan lauluista. Ja sitten hän tulee palkittu ja menestyvä näytelmä. Mutta mä en tee tarkkaan sitä, että koska Kivi tutustuu Kalevalaan, että Kalevalahan on varsin tuore teos, kun Kivi syntyy 1830-luvun alussa. Mutta Kiven nuoruuden lukemistoon Kalevala toki kuuluu ja Kalevalahan on niitä harvoja, voisi sanoa, suomenkielisiä merkkiteoksia, joita on ylipäätään olemassa.
Kansalliskirjailija kaivataan kovasti. Runebergihän tavallaan oli sellainen. Oliko Kivi Runebergin fani?
Kyllähän Kivi siis tuntee Runebergensä ja Kivi taitaa nuorena kirjoittaa runonkin onko se nyt nimeltään Suomen maa, jonka lähtökohtana on Runebergin Vänrikkistolin tarinoiden kansallislauluksista 1848 muokkautuva maamme, Vårt Land. Kivi tietysti ottaa Runebergin ennen muuta ei vastustajana, vaan haasteena. Ja kiven opettaja Fredrik Sygneus hän näkee, että sekä Runeberg että kivi ovat yhteisellä asialla, kansan näkökulman asialla. Siinä Runeberg ei nähdä vain kansaa ihan noivana yläluokkaisena hahmona, vaan enemmänkin sellaisena hahmona, joka asettuu kansan syvien rivien tasalle, ottaa kansan miehiä, tunnettuimpana Vänrikki, esille minänä. Minänä, joka siinä Runebergin teoksissa puhuu meille. Tämä on aivan poikkeuksellista ja tämä on erittäin radikaalia. Siis, että ei puhuta vain heistä, rahvaasta, vaan rahvas itse minänä puhuu. Ja saman tehtävän, mutta nyt sitten suomenkielisellä puolella, omaksuu Aleksis Kivi. Aleksis Kivi ehkä halusi jollakin tavalla olla, ei Runebergia vastaan, vaan Runebergin jälkeen ja rinnalla. Eräällä lailla voisi sanoa, että Kivi ehkä ajatteli, että hänestä tulee suomenkielinen Runeberg.
Suomalaisen kirjallisuuden seura keskeytti Seitsemän veljeksen julkaisemisen, kun Ahlqvistin arvostelu ilmestyi.
J.V. Snellman, joka niihin aikoihin siis suomalaisen kirjallisuuden seuran esimies, niin Snellman taipuu tähän ikään kuin Ahlqvist-painostukseen ehkä tämmöistä niin kuin valtioviisautta omasta mielestään osoittain, että kyllä kiven aika vielä tulee, mutta kivi ei ole kuitenkaan niin kuin se ainut merkittävä tekijä nyt tässä suomalaisuusliikkeessä, että ei pidä liikaa niin kuin kiven takia uhrata muita tekijöitä. Kivestähän aletaan sitten tehdä kansalliskirjailija todenteolla vasta 1900-luvulla.
Nostettiinko kivi kansalliskirjailijaksi noin myöhään sen vuoksi, että ei tullut ketään parempaakaan?
Onhan toki niin, että kun tulee nämä, mitä monesti kutsuttu sortovuosiksi, nämä venäläistämistoimien kovat ajat paljon kiven kuoleman jälkeen, niin tokihan nuoressa kansakunnassa tarvitaan yhä enemmän kansallisiksi kohotettuja hahmoja, ja niitähän nyt sitten riittää. Mutta ehkä senkin aika nyt meidän aikanamme alkaa olla ohi, että ehkä tämmöinen kansallisuusajattelu tässä mielessä, että meillä on tietyt suurmiehet, niin alkaa olla ohi. Tämä on tämmöinen nuoren itsenäisen Suomen aikakauden tarve, tämä kansalliskirjailijan tarve.
Toivotaan, että kansakunta alkaa olla aikuinen. No Kivi siis on Suomen miehiä, mutta Aleksis Kivi on hänen taiteilijanimensä. Koskaan hän ei muuttanut nimeään virallisesti Aleksis Stenvallista Kiveksi.
Niin, Kivihän siis oli kotikieleltään suomenkielinen, mutta hyvin nuoresta omaksui jo ruotsin kielen, jolla hän sitten myös opintietä kulki. Ja siinä mielessä hän oli kaksikielinen. Toisin kuin esimerkiksi J.V. Snellman, jonka suomen kielen taidot oli hyvin heikot. Kivi oli vähän niin kuin Lönnroth. Lönnrothhan oli myös suomenkielinen lähtöjään. Ja sekä Lönnroth että Kivi, niin molemmat olivat myös muuta kuin kielifanaatikkoja. Ei he ajatellut, että sitä myöhemmin aito suomalaisuutena tunnettua ajattelua tukeneet sellaista ajattelutapaa, että Suomi olisi vain yksikielinen maa. Kyllähän sen verran historian tajuisia olivat enemmän kuin monet nykyään, että suomalaisessa kulttuurissa kuitenkin ruotsin kieli on ollut vuosisatoja rakentamassa tätä kulttuuria ja myös liittämässä tätä niin kuin länsi-eurooppalaiseen kulttuuripiiriin. Kivi on vahvasti suomen kielen aseman kannalla, mutta ei jyrkästi ruotsia vastaan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Naapurimaamme presidentti Putin vieraili heinäkuussa Savonlinnassa. Ohjelmaan kuului keskusteluja presidentti Niinistön kanssa, oopperaa sekä kaupungin tarjoama illallinen. Ilta-Sanomat kirjoitti ilmeisen onnistuneesta vierailusta seuraavalla tavalla. Onnistuneen illan merkki oli myös se, että presidenteille näyttivät kaupungin tarjoaman illallisen aterimet kelpaavan. Nimimerkki Epätietoinen ihmettelee. Tuskin he söivät aterimia, mutta panivatko he ne taskuunsa? Tuskin sentään. Vaikka tärkeän sopimuksen allekirjoittamiseen käytetty kynä saatetaan säästää arvokkaana muistona, ei ole ollut tapana ottaa talteen merkkihenkilöiden yhteisillä aterioilla käyttämiä aterimia, eli ruokailuvälineitä. Aristoteleen kantapää arvaa, että tarkoituksena oli ilmaista, että antimet kelpasivat arvon vieraille. Ei kai tämä sana ole niin vieras, että se sekoittuu sanaan aterimet. Vai menikö toimittaja naapurivaltioiden lämpimiä välejä ajatellessaan niin tunteelliseksi, että sanat menivät sekaisin? tällaisissa tilanteissa kirjoittaja tarvitsisi ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa.
Miten toiset ammatit periytyvät sukupolvelta toiselle, on ikivanha kysymys, jota muinaiset tiedemiehet ovat selittäneet monilla yhä käyttämillämme sananlaskuilla. Yksi tarkimmista selityksistä on se, että ei omena kauas puusta putoa. Kuulijamme nimimerkki Koroillaan eläjä törmäsi heinäkuussa uuteen selitysyritykseen Ilta-Sanomien viihdesivuilla. Siellä tunnetun tamperelaisen senaattorilaulajan tyttären tytär selvitti, miksi hänestä tuli näyttelijä tähän tapaan.
Viikon fraasirikos.
En voi sille mitään, että suutarin lapsista tulee suutareita. Nimimerkki Koroillaan eläjä älähtää. Eikö omena ei putoa kauas puusta ja suutarin lapsella ei ole kenkiä? Ja hän on aivan oikeassa. Sanonta, jossa suutarin lapset seikkailevat, käsittelee sitä, miten vanhempien ammatti ei aina takaa lasten hyvinvointia kyseisellä elämänalueella. Hyvät kengät eivät siis periydy. Aristoteleen kantapään suutarifraasien kantalappuupseeri tuomitseekin ilmauksen niin sananlaskujen kuin modernin perinnöllisyystieteen lainalaisuuksien vastaiseksi ja määrää sen keksijän kiillottamaan sukulaisuusilmaisujaan aina jouluun saakka. Joten ei muuta kuin lankki, harja sekä villasukka kouraan ja hihat heilumaan. Kieli on siitä hieno elämän osa-alue, että siellä vastakohdat lyövät tasa-arvoisesti kättä. Eri rekisterit solahtavat toistensa lomaan, ja moderneimmat uutuudet kohtavat vertaisenaan ikivanhimmat kerrostumat. Kuulijamme Jarmo H. katsoi heinäkuussa Maksukanavalta yleisurheilua, kun kommentaattorin ilmaus aiheutti hänelle varsinaisen ylläripyllärin, eli yllätyksen. Asiantuntija kiteytti koko ammattitaitonsa ja kertoi, miten urheilijalta...
Viikon sitaattivinkki.
Meni pasmat väärään kurkkuun. Jarmo H.n aivot jäivät miettivälle kannalle. Menikö kommentaattorilla pasmat sekaisin? Mistä pasmat ylipäänsä juontuvat? Hyviä kysymyksiä! Pasmat on vanha ja yhä tarpeellinen lankatermi. Pasmalanka on sellainen, jolla sidotaan vaikkapa villalankavyhdestä tavallisesti noin 60 kierroksen kokoinen osuus omaksi nipukseen. Jokainen, joka on lankavyhtejä käsitellyt, tietää sen hajaannuksen määrän, jos vyhtejä on useita ja niiden pasmat menevät sekaisin. Jarmo H.n toinen kysymys on visaisempi. Sanoiko kommentaattori tahallaan, meni pasmat väärään kurkkuun, vai menikö hänellä pasmat sekaisin? Arkijärki tietenkin sanoi, että kommentaattorilla menivät sekaisin sanonnat, meni ruokaa väärään kurkkuun ja meni pasmat sekaisin. Mutta tästä ei voi olla varma. Kyseessä voi olla myös modernia runoutta harrastava urheiluhenkilö, jolle kielen tahallinen uudistaminen on toinen luonto. Ottakaamme siis ilmaus vastaan kunnioituksella valtavan kisajännityksen aiheuttaman sekaannuksen merkityksessä ja siirtykäämme seuraavaan lajiin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.